I dag det to tekster som skal leses. Dere kan bare lytte til den første teksten fra 1. kor 15, og så kommer evangelieteksten etterpå fra Johannes 9. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus, men hver I sin tur. Kristus førstegrøden, deretter ved hans hjemkomst, følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort døden. For alt la han under hans føtter. Men det står, når det står alt, det klart at Gud unntatt. Det jo Gud som ligger alt under ham. Men når alt underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som han har lagt under hans føtter, lagt under ham, og Gud skal være alt I alle. Da sa Jesus, til dom jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde. Noen av fariserne som stod der hørte dette og sa til ham, kanskje vi også blinde. Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir deres synd stående. Slik lyder Herrens ord.
I november så har vi bedt, eller sagt, eller ropt, eller hva vi har gjort, for riket ditt. Vi har gått gjennom Fader vår I høst, og så har vi den bønnen som vi har kvernet litt på I november. Og hva det for en slags utsagn når vi sier for riket ditt? For det ligger jo en ganske stor bekjennelse til Gud, at vi vil at du, Gud Fader, skal være Herre I vår virkelighet og I vår verden. Og så det også kanskje at vi sier at vi vil at du, Jesus Kristus, det rike og den virkeligheten og det systemet du snakket så mye om, vi vil at det skal være den virkeligheten vi lever våre liv I og lar våre liv preges av. Rike ditt. Guds rike, Jesus snakket masse om det. Nå skal bare få et par sitater som kan bare ligge I bånd før vi går videre. Første fra en Walter Rauschenbach, en amerikansk pastor som virket omkring forrige århundreskiftet. Han sa, The kingdom of God is not a matter of getting individuals to heaven, but of transforming the life of earth into the harmony of heaven. Guds rike handler ikke først og fremst om å få enkeltmennesker inn I himmelen, men å la livet på jorda bli forvandlet til the harmony of heaven. Skal få et annet, det kommer på engelsk det også, jeg kunne jo fortsatt hatt det på norsk eller russisk, men det Leo Tolstoy, den store russiske romanforfatteren på 1800-tallet, som sa at the only significance of life consists in helping to establish the kingdom of God. Livets eneste virkelige betydning å hjelpe til å etablere Guds rike. For rike ditt. De to sitatene kan bare ligge der som en liten sånn uro I bakgrunnen nå. Det siste søndag I kirkeåret, kaller vi denne søndagen her som kommer mot slutten av november. Kirkeåret, jeg vet ikke om dere har tenkt på det, at dette siste søndag I kirkeåret. Noen lever I dette kirkeåret litt flettet inn I det litt sånn I uttakt med det andre året det andre kalenderåret den julianske kalenderen for disse årene januar, februar, mars og så videre som vi kan og innretter alt vårt virke etter det handler jo om at jorda går rundt sola på 365 dager kalenderåret. Og så kirkeåret, da, hva det da? Jo, det det kanskje at vårt liv, meg, jeg som troende, vi som kirke, kretser rundt Jesus Kristus I ett år. 365 dager I ulike årstider, sesonger, netter, morgener, temperaturer. Så at livet vårt på en måte går I en runde rundt Jesus Kristus, og det hensikten med kirkeåret. Og da tror jeg som oftest at når vi har gått den ene runden, så vi ikke på samme sted som vi var I fjor. På denne datoen, da vi kanskje, da går vi den runden om og om igjen. Og så det nytt hver gang. Som en spiral, kan man kanskje si da. Ikke som en sirkel som aldri kommer videre, men som en spiral. Så synes kanskje noen det meningsfullt å si at den spiralen går oppover, så det kanskje noen som synes at det meningsfullt å si at den spiralen går nedover, borrer seg dypere og dypere ned I Gud, og hvem Gud Men det kirkeåret, og vi på siste dagen I kirkeåret, domssøndagen, en sånn søndag jeg har jobbet mange år I den norske kirke, og det var sånn presteplikt å planlegge en fri søndag, den søndagen, så du slapp å prate om dom. For det vanskelig å snakke om domsøndag. Og så har til og med den navnet på søndagen fått et litt annet ord de siste årene. Litt sånn typisk. Man prøver liksom å ta litt brodden ut av noen ting. For andre ordet, så Kristi Kongedag, Kristi Kongs søndag, altså et annet ord på denne søndagen. Vi møtte Jesus I Johannes evangeliet, en ganske liten tekst på denne domsøndagen. Og det jeg vil nå, neste kvarteret, det å ta dere med på et lite bibelstudium, rett og slett. Dette ikke en tale med tre punkter, eller ett punkt, eller fem punkter, eller... men det jeg har lyst til å ta dere med gjennom denne teksten fra Johannes, kapittel 9. Og bare se, hva står her? Johannes evangeliet litt annerledes de andre evangeliene. Det litt mer litt annerledes komponert. Det litt mer sånn helhetlig på en måte. Tematisk indelt ser det ut som. At det Jesu hendelser, og så genererer det noe, et eller annet form for substans, et eller annet viktig, et eller annet. For eksempel, sånn som Johannes evangeliet fungerer, at det en gjeng sammen med Jesus, I kapittel 6 for eksempel. De sultne, rent praktisk, de sultne. Jesus tar en matpakke, gir mat, gjør et under, sånn at denne matpakken blir til mat for hele gjengen. Og så I etterkant av det, I kjølevannet av det, så sier Jesus litt om brød. Da fikk de brød, så sier Jesus litt om brød. Det står noe I gamle testamentet om brød, og det betyr sånn og sånn. Da de fikk manna fra himmelen, som dere husker, så knytter Jesus noe dypere til det helt praktiske, helt vanlige, helt alminnelige. Og så slutter det også med at han drar linja helt ut og sier «Jeg livets brød, folkens, Johannes kapittel 6». Men nå vi I Johannes kapittel 9, og det kapittelet litt grann likt. For hvis man leser, vet ikke om noen av dere sitter med Bibelen, så som den satt opp, Bibelselskapets Bibel, den bare ett kapittel, ett avsnitt, Johannes kapittel 9. Så nå fikk vi bare tre små vers I dette. Men det ingen underoverskrifter. Det ett avsnitt. En fortelling. Og da skal jeg bare spole litt tilbake til før dette avsnittet, for at dette på en måte skal gi mening til oss. Det som har skjedd, det settingen her, at Jesus støter på en mann som født blind. Det Johannes kapittel 9. En mann som blind, som kommer og gjerne vil se, selvfølgelig. Og så liten sånn der I samtale, hva gærent han blind, har han gjort noe feil? Bruker Jesus anledningen, det blir en samtale. Har han gjort noe feil? Har foreldrene gjort noe feil? Nei, ingen av de har gjort noe feil. Så tar Jesus og så gjør et av disse rare underne sine. Bruker spytt og litt jord, og så lager en deig, og så smører på. Og så går han og vasker, og så blir han frisk, eller så kan han se. Det hendelsen. Og så skjer det noe etterkant av det, at da blir, det ikke det helt greit at denne mannen blitt begynt å se igjen. för någon regler som är brutt. Bland annat är det sabbat och då ska man ju inte driva med sånt ting som helbrede folk. Och den oskyldige gutten eller mannen som är född blind blir ju fört satt ansikte till ansikte med dessa myndiga fariseerna som är liksom långt över han själv i myndighet och kunskap och allt möjligt och så är det regelrätt ett sånt förhör. Han blir grillad skickligt, han som är helbredad. 25 vers av detta kapitlet går på att fariseerna prövar och vad skedde här? Vem var det som gjorde det? Vad skedde nå? Vad heter han? Vem var det som gjorde detta med dig? Han vet ju inte, för han såg inte. Och änden på den visa, hans lilla skedna är att han blir kastad ut. Litt vanskelig. Jeg prøvde å lese helt nøye kapittel 9. Hvor er disse fysisk, disse menneskene? De beveger seg litt gjennom kapittelet. Men jeg tror han blir kastet ut fra tempelplassen når jeg leser Johannes 9. Han blir i hvert fall kastet ut fra der jødene er samlet. Han blir rett og slett hevet ut. Det er ganske brutalt. Så møter Jesus han etterpå. Og så, da kan han se, og da møter han Jesus ansikt til ansikt. Og så stiller Jesus det spørsmålet. Tror du på menneskesønnen? Och så faller han ned och så säger han, ja, jag tror på människosönnen. Och så faller han ned och så tillbär han och så är vi rätt över. Utan pustepause i efterspillet efter detta. Och Jesus då har igen fariseerna hos sig. Då är vi i dagens text. Och så kan vi lura på varför kom Jesus till världen? Han som vi tror på, han som vi samlas om en söndag förmiddag i Oslo, varför kom han till världen? Jesus säger något om det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envårende, altså kjærlighet. Gud kom for kjærlighet, det er en forklaring vi liker å komme med. Jesus sier noe om at loven kom med Moses, nåden og sannheten kom med Jesus Kristus, eller det er Johannes evangelies åpning som sier det. Altså, nåden kom med Jesus. Eller så kan man si at han kom for å knytte Gud og mennesker sammen, lage en himmel och jord, knyta himmel och jord sammen, Gud och mennesker. Lage en bru mellan sig och himmelen och en krybbe och en ku som Alf Preussen ville sagt det. Alltså Gud kom för disse tingene. Men så har vi Johannes 9 idag hvor han säger att till dem har jag kommit till världen. Det är inte så lätt att sälja i 2019. Till dem har jag kommit till världen. Men vad betyder det egentligen? För hvis vi läser bara tre kapitler vidare i samma evangelie, så säger Jesus, som har sagt till dem, har jag kommit till kapitel 9, så säger han i kapitel 12, jag är inte kommit för att döma världen, men för att världen ska bli frälst. Jag är inte kommit för att döma, men till dem är jag kommit. Det är kanske en meningsfullt rum emellan de två nyanserna. Då lurer jag på. Kanskje en forskjell på de to. Men da er det interessant å se, hvem er det Jesus snakker til her? Fariseerne. Hvem var fariseerne? For oss er det et litt skjellsord. Altså en sånn sekk, vi putter sånne negative ting i evangeliet på. Farisere, ok, du er fariseersk. Det var ett religiöst parti innenfor jødedommen. Det var antagelig det mest dominerende grupperingen innen jødedommen på den tiden. Skriftlærde. De fleste skriftlærde var farisere, men alle skriftlærde var ikke farisere. Man kunne for eksempel være sadduker eller andre ting. Så man var både skriftlærde og fariser, gjerne. Man tilhørte en gruppe som var... Dette var bra folk. Dette var skikkelig bra folk. De var nidkjære. Deres lidenskap i livet var å holde Guds bud. Det var det som særpreget dem. Ordet kommer av, ordet fariser har noe med renhet å gjøre. Altså de tingene som egentlig vi lengter etter, tror jeg, mange av oss. Lengter etter og strever etter og retter livet vårt etter. Så de hadde en sånn særlig lidenskap for å holde både det vi kaller gamle testamentet, men også den delen som ikke er så tilgjengelig for oss, den muntlige, jødenes muntlige tradisjon, som var veldig viktig for fariseren, og hva den sa om hvordan leve et rent liv, hvordan på en måte trekke en grense rundt oss for å bevare troen vår, og som troende, og som folk. for eksempel altså tiende og disse renhetsforskriftene og sabbat. Så de var på en måte voktere av Guds bud, og det var deres lidenskap, interesse. Jeg tror at mange av oss som går i storsalen, hvis vi hadde levd i Palestina på Jesu tid, tror jeg mange av oss hadde vært fariseer. Jeg nesten helt sikker på at jeg hadde vært det, hvis jeg hadde levd på den tida. For de lever rett, og så får de likevel en del sånne spark da. Hvis vi går tilbake til Jesaja, kapittel 9, profeten Jesaja. For Jesus ofte i klinsj med fariserne. Stadig vekk i alle evangeliene. Og da noen ganger det et ekko av det som står i Jesaja, kapittel 6, hvor profeten får dette oppdraget her. Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjønne. Gjør dette folkets hjerte fett, gjør ørene tunge, og kleb øynene igjen, så de ikke kan se med øynene. Ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke vende om og bli helbredet. Ligger som et ekko under det som skjer i Johannes 9, hvor en blind mann får synet, og Jesus akker seg enda en gang over de fariserene. Dere er seende, men blinde. Johannes selv, Johannes evangeliet, har denne på en måte, tolkningen av det gamle verset fra Jesaja i kapittel, hvis vi kan få fra et avsnitt fra Johannes 12, hvor Johannes siterer det vi akkurat leste. Og det ofte, når vi leser Nytestamentet i dag, altså de stedene i vår bibelutgave som kursivert, det kursivert fordi at det sitat fra Gamle Testamentet. Og da det ofte, hvis vi ser på det i dag, så det ikke helt identisk. Dette ikke helt identisk med det vi akkurat så fra Jesaja 6, men det likevel et sitat. Dette har med oversettelser, og så har det også med tolkninger av hvordan da Johannes og Jesu venner og sånt leste dette på den tida. Johannes evangeliet skriver at han har blindet deres øyne, forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet, og vende om, så jeg får helbrede dem. Og da sier Johannes, dette sier Jesaja, fordi han så inn. Han visste Messias skulle komme, og de ville ikke kunne se. De kom ikke til å kjenne igjen Messias. Hjertet deres kom ikke til å åpne seg for Messias. Øynene deres kom ikke til å kjenne igjen Messias når han stod rett foran dem. Så Johannes hjelper oss til å tolke det litt. Da. Så vi hopper til Matteus 15. Hvor disiplene kommer og så sier du, de likte ikke det. Det du sa her, fariserne likte ikke det du sa. De ble forarget over det. Og Jesus sa, enhver plante som ikke min himmelske far har plantet, skal rykkes opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, så faller de i grøfta. Så dette blind, det en sånn her ganske stor resonanskasse under de strengene som Johannes 9 spiller på. De er blinde, sier han, om de menneskene som i sin samtid er på en måte de minst blinde, de som hadde sitt på stell, de som var ressurssterke, antagelig de som var, jeg vil tro det var ganske mange svigermors drømmer og alt sånt, blant de der, at de hadde ordnet livet greit, og de hadde på en måte kontroll. Knekt koden, kanskje. Og så nå skal vi ta ett avsnitt til fra Matteus, for Jesus rett og slett nådeløs. Han som kom med nåde, han nådeløs mot skriften i Matteus 23. Det et helt pinlig kapittel å lese, for Jesus så hard mot disse stakkars fariserne, som det går egentlig an å ha en del sympati for. For de har en längsel som driver dem. De har mycket riktigt, men likväl bara ett lite utsnitt från Matteus kapitel 23, hvor Jesus har en sån vetala, alltså ve dere, det är skicklig tirade som Jesus kommer i Matteus 23. Ve dere skriftlärde och fariseer, dere hycklare. Dere gör beger och fat rena utvändigt. För det var de upptatt av, att ting ska vara riktigt, det ska vara rent, du ska vaska händerna sån och sån, du ska vaska disse fatene sån och sån, och kunde sagt mycket om och så hade gitt mening till att läsa Bibeln, men deres ting ska vara riktigt då. Noe av dette finner vi i Gamle Testamentet, noe finner vi i den jødiske tradisjonen. Men dere gjør det riktig rent på utsiden, men innvendig så er dere fulle av griskhet og grenseløst begjær. Du blinde, der har vi det ordet igjen, du blinde fariser, rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren. Vad är problemet med fariseerna egentligen då? Det är ju det jag sitter igen med när jag läst den texten. Varför är Jesus så ivrig på att kritisera dem eller i alla fall sätta dem på plats? Den milde Jesus som de bar små barn och så kunde de sätta barnen på fang och så Jesus god med händerna på dem, han som kom till de svaga och utstötte. Och så är han en helt annan i möte med de skriftlärde. Det är som två versioner. Två forskjellige personer. Och jeg kommer aldrig att klara svare helt vad som är problemet med de skriftlærde. Men jeg tror att det har noe med att de trodde de hade skjønt det. De trodde de hade lösningen. De trodde de hade knäckt koden. De trodde de hade funnit fram till ett liv och en livsførsel och ett regelsystem som var bra nok och som stod av seg selv. Jeg tror det er kjernen til hva som er gærent med fariseerne, og hva det gjorde med deres forståelse av da andre igjen som ikke hadde samme systemet. For jeg tror faktisk, sånn liten parentes her, Derfor skal vi være litt forsiktig med å si hva som er feil med fariseerne. Det som er feil med fariseerne er punkt A, punkt B og C. For da tror jeg vi er akkurat det samme selv. For da tror vi at vi har løst koden. Da tror vi at vi har knekt koden til hva som skal til. Men jeg tror det har noe med den der selvnokheten. Og det er der vi slutter med Johannes kapittel 9, der hvor Jesus... kan vi få det där tillbaka igen där ja. Och där Jesus kommer och säger till dem är jag kommit till världen. Och då är kanske den domen. Jag vet nästan inte vad det är. Men jag tror inte den domen här är den där han ska sitta på tronen och skille till höger och till vänster. Men här Her er den Jesus som sier til dem jeg er kommet, som bare i tre kapitler senere sier at jeg er ikke kommet for å dømme, men det er Jesus som, jeg tror dette har med Jesus selv å gjøre. Og dommen er om man ser Jesus eller ikke. At det er de som ikke tar imot, de som tror, de ser, men de klarer ikke å kjenne igjen Jesus, de som sier at det er ikke noe plass for deg i mitt liv. Det er ikke noe plass for deg i mine verdisystemer. Det er ikke noe plass for deg i mine fremtidsplaner. Jeg har det greit nok. Jeg har alt på stell. Og da definerer man seg ut. Jeg tror det er det Jesus vil si til disse fariserne. Dere definerer dere selv bort fra Gud. For det er ikke gjennom plass i deres liv og i deres hjerter og i deres verden til meg. Vilken uppgave, vilken plats ska Gud fylla i ett liv som har allt på det rena, allt på ställ. Och där då detta, de seende ögonen är då egentligen blinda, för vi tror på en verklighet som är större än akkurat det vi kan ta på och känna på och veta vad det är laget av och fastslå en värdi på. Alltså det är mer än det, det är större än det. Vi tror på en annan verklighet. Og da blir de blinde, de seende blir blinde, og de blinde blir seende, og da det. Da vi hos den blinde som ligger i forkant, han som ligger rett foran dagens tekst. For Jesus, den er litt sånn der triste avslutningen av hele kapitlet, for da blir jo deres synd stående. Hvis dere vil holde på den selv, hvis dere ikke vil slippe meg inn, så blir deres synd stående. Og da sier han, og da lander vi tilbake til det som skjer rett før dagens tekst. Da må vi lande. For hva da det motsatte? Jo, det motsatte denne blinde som kommer, som var blind, men nå har Jesus fått åpnet øynene hans, og så kan han kjenne igjen, så blir hele han blir et symbol på mennesker. Et helt kapittel i Johannes evangeliet på denne domssøndagen. For da, selv om han har levd livet blind, så har han opplevd noe som gjør at du er menneskesønn, eller du er Messias. Og du er alt det jeg ikke har. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.